Həzrət İsa dünyaya qayıdacaq. Həzrət İsa'nın yeryüzünə ikinci dəfə qayıdışı mövzusu son həftələrdə Türkiyədə əhəmiyyətli bir məsələ oldu. Bu mövzudakı həqiqəti öyrənmək üçün əlbəttə Quranda izah edilən həqiqətləri araşdırmaq lazımdır. Həzrət İsa'nın yeryüzünə ikinci dəfə gələcəyi mövzusunda Quranda əhəmiyyətli sübutlar var. Bunları sıra ilə bu şəkildə araşdıra bilərik. 1-ci sübut. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm. Həzrət İsa'nın ikinci dəfə yeryüzünə gələcəyinə aid işarələr olan ilk ayələrdən biri Ali İmran surəsinin 55-ci ayəsidir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O vaxt Allah dedi, Ey İsa, mən sənin həyatına son qoyub özümə tərəf qaldıracam. Səni kafirlərdən təmizləyəcək və sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm. Sonra sizin dönüşünüz mənə olacaq. Mən də ixtilafa düşdüyünüz şeylər barəsində sizin aranızda hökm verəcəm. Allah qiyamətə qədər inkar edənlərə üstün gələn və Həzrət İsa'ya həqiqətən tabi olan bir qrupun varlığından bəhs edir. Həzrət İsa həyatda ikən onun tərəfdarlarının sayı çox az idi və o, Allah qatına yüksələndən sonra dində sürətlə degenerasiya başladı. Sonrakı 200 il ərzində Həzrət İsa'ya iman edənlər şiddətli təzyiqlərə məruz qaldılar. Üstəlik İsevlərin heç bir siyasi gücü də yox idi. Bu vəziyyətdə keçmişdə yaşayan xristiyanların inkar edənlərə üstün gəldiklərini və bu ayənin onlara işarə etdiyini söyləyə bilmərik. İndiki zamanda isə xristiyanlığın mahiyyətindən uzaqlaşdığını, Həzrət İsa'nın izah etdiyi haqq dindən fərqli bir dinə çevrildiyini görürük. Bu vəziyyətdə, sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm ifadəsində açıq bir işarə var. Həzrət İsa'ya tabi olan və qiyamətə qədər yaşayacaq olan bir birlik olması lazımdır. Belə bir birlik, şübhəsiz Həzrət İsa'nın yeryüzünə təkrar gəlişi ilə ortaya çıxacaq və təkrar dünyaya gəlişi əsnasında bu müqəddəs insana tabi olanlar qiyamətə qədər inkar edənlərə üstün ediləcək. 2-ci sübut. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Elə kimsə yoxdur ki, ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Nisa surəsinin 156-158-ci ayələrinin ardınca Allah 159-cu ayədə belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kitab əhlindən elə kimsə yoxdur ki, ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Qiyamət günü isə onların əleyhinə şahid olacaqdır. Yuxarıdakı ayədə, elə kimsə yoxdur ki, ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin ifadəsi olduqca maraqlıdır. Burada bəzi təfsirçilər o əvəzliyinin Həzrət İsa yerinə Qurana işarə etdiyini düşünürlər və ayəyə kitab əhlinin ölmədən əvvəl Qurana iman edəcəyi şəklində bir açıqlama verirlər. Halbuki bu ayənin əvvəlində iki ayədə də o əvəzliyi şübhəsiz Həzrət İsa üçün istifadə edilir. Çünki əvvəlki ayələrdə Həzrət İsa haqqında danışılmaqdadır. Ayənin mənası haqqında ifadə edəcəyimiz ikinci işarə isə ölümündən əvvəl ifadəsinin şəhri ilə əlaqədərdir. Bəziləri bu ifadənin kitab əhlinin öz ölümlərindən əvvəl inanması mənasında olduğunu düşünür. Bu şəhərə görə kitab əhlindən olan hər bir insan ölmədən öncə Həzrət İsa'ya mütləq iman edəcək. Halbuki bugünə qədər Həzrət İsa'ya iman etməmiş milyonlarla əhli kitab olan Yəhudi yaşamış və Həzrət İsa'ya iman etmədən ölmüşdür. Bu səbəbdən ayədə bəhs edilən kitab əhlinin deyil, Həzrət İsa'nın ölümüdür. Nəticə olaraq ayənin bizlərə göstərdiyi doğru isə budur. Həzrət İsa ölmədən əvvəl bütün əhli kitab ona iman edəcək. Bu isə ancaq Həzrət İsa'nın dünyaya ikinci dəfə gəlib yaşaması və bu ikinci həyatında bütün kitab əhlinin ona iman etməsi ilə mümkün ola bilər. Necə ki, hədislərdəki dəvət də budur. Ən doğrusunu Allah bilir. 3-cü sübut. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, o, qiyamət saati üçün bir əlamətdir. Həzrət İsa'nın yenidən yeryüzünə qayıdacağı ilə əlaqədər bir başqa ayə isə Zuxruf surəsinin 61-ci ayəsidir. Bu ayədə Həzrət İsa'nın qiyamət saati üçün bir əlamət olduğu ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, o, qiyamət saati üçün bir əlamətdir. Ona qiyamətə şək etməyin və mənə tabi olun. Bu, doğru yoldur. Böyük İslam alimləri buradakı o əvəzliyini həm ayələrdə, həm də səhih hədislərə əsaslanaraq Hz. İsa olaraq açıqlayır. Almanlı Həmdi yazarın təfsirində bu mövzu bu şəkildə açıqlanır. Şübhəsiz ki, o saat üçün bir əlamətdir də, saatın gələcəyi ölülərin dirilib, qiyam edəcəyini bildirilən bir dəlil və əlamətdir. Çünki İsa həm zuhuru və ənvat-ı əhya ölüləri diriltmə möcüzəsi, həm də ənvatın qiyamını, ölülərin qalxmasını xəbər verməsi etibarı ilə qiyamətin baş verəcəyinə bir dəlil olduğu kimi hədisdə varid olduğuna görə əşratı saatdandır, qiyamət əlamətidir. Həzrət İsa Quran endirilmədən təxminən 6 əsr əvvəl yaşayıb. Bu səbəbdən bu ilk həyatını qiyamət saati üçün bir əlamət, yəni bir qiyamət əlaməti olaraq anlaya bilmərik. Ayənin işarə etdiyi məna Həzrət İsa'nın axır zamanda, yəni qiyamətdən əvvəlki son zamanda yenidən yer üzünə dönəcəyi və bunun da bir qiyamət əlaməti olacağıdır. Ən doğrusunu Allah bilir. 4-cü sübut. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ona kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək. Əl-İmran surəsinin 45-48-ci ayələrində Allahın Həzrət İsa'ya Tövratı, İncili və bir də kitabı öyrədəcəyi xəbər verilir. Bu kitabın hansı kitab olduğu şübhəsiz əhəmiyyətlidir. Eyni ifadə Maidə surəsinin 110-cu ayəsində də var. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah İsa'ya belə buyuracaq. Ya Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan nemətimi yada sal. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən beşikdə olanda da, yetkin çağında da adamlarla danışırdın. Sənə kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. Hər iki ayədə keçən kitab ifadəsini araşdırdıqda, bunun Qurana işarət etdiyini görürük. Ayələrdə Tövrat və İncil xaricində göndərilən son haqq kitabın Quran olduğu bildirilir. Buna əlavə yenə Quranın bir başqa ayəsində kitab sözü İncil və Tövratın yanında Quranı ifadə etmək üçün istifadə edilir. Əl-İmran surəsi 2-3 ayələr. Bu vəziyyətdə Həzrət İsa'ya öyrədiləcək olan 3-cü kitab Quranın olduğunu və bunun da ancaq Həzrət İsa'nın axır zamanda dünyaya dönüşündə mümkün ola biləcəyini düşünə bilərik. Çünki Həzrət İsa Quranın endirilməsindən təxminən 600 il əvvəl yaşayıb. Peyğəmbər Əfəndimizin hədislərində Həzrət İsa'nın dünyaya ikinci dəfə gəlişində İncil ilə deyil, Quranla hökm edəcəyi bildirilir. Bu da ayədəki mənaya tam olaraq uyğun gəlməkdədir. Şübhəsiz ən doğrusunu Allah bilir. 5-ci sübut. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah yanında İsa da Adəm kimidir. Əl-İmran surəsi 59-cu ayəsində də Həzrət İsa'nın dönüşünə işarə edilə bilər. Təfsir alimləri ümumiyyətlə bu ayənin hər iki peyğəmbərlərin də atasız olma xüsusiyyətinə, Həzrət Adəmin Allahın ol əmri ilə torbaqdan yaradılması ilə Həzrət İsa'nın yenə ol əmri ilə atasız doğulmasına işarə etdiyinə diqqət çəkiblər. Ancaq ayənin ikinci bir işarəsi də ola bilər. Həzrət Adəm cənnətdən yer üzünə necə indirildisə, Həzrət İsa da axır zamanda Allahın qatına yer üzünə indirilə bilər. Ən doğrusunu Allah bilir. 6-cı sübut. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən diriləcəyim gündə. Quranda Həzrət İsa'nın ölümünü ifadə edən başqa bir ayə isə Məryəm surəsində belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən diriləcəyim gündə mənə salam olsun. Məryəm surəsi 33-cü ayə. Bu ayə Əl-İmran surəsinin 55-ci ayəsi ilə birlikdə araşdırıldıqda çox əhəmiyyətli bir həqiqət işarə edir. Əl-İmran surəsindəki ayədə Həzrət İsa'nın Allah qatına yüksəldildiyi ifadə edilir. Bu ayədə ölmə ya da öldürülmə ilə əlaqədar bir məlumat verilməməkdədir. Ancaq Məryəm surəsinin 33-cü ayəsində Həzrət İsa'nın öləcəyi gündən bəhs edilir. Bu ikinci ölüm isə ancaq Həzrət İsa'nın ikinci dəfə dünyaya gəlişi və bir müddət yaşadıqdan sonra vəfat etməsi ilə mümkün ola bilər. Ən doğrusunu Allah bilir. 7-ci sübut. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Beşikdə olanda da, yetkin çağında da adamlarla danışırdın. Hz. İsa'nın təkrar dünyaya gələcəyi ilə əlaqədar bir başqa dəlil isə Maidə surəsinin 110-cu ayəsində və Ali İmran surəsinin 46-cı ayəsində keçən kəhlən sözüdür. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah İsa'ya belə buyuracaq. Ya Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan nemətimi yada sal. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən beşikdə olanda da, yetkin çağında da adamlarla danışırdın. Maidə surəsi 110. O həm beşikdə ikən, həm də yaşa dolduqdan sonra insanlarla danışacaq və salihlərdən, xeyli iş görən şəxslərdən olacaq. Ali İmran surəsi 46-cı ayə. Bu söz Quranda yalnız yuxarıda 2 ayədə və yalnız Hz. İsa üçün istifadə edilir. Hz. İsa'nın yetkin halını ifadə etmək üçün istifadə edilən kəhlən sözünün mənası 30-50 yaşları arasında gənclik dövrünü bitirib, qocalığa ayaq basan, kamil yaşına çatmış kimsə şəklindədir. Bu söz İslam alimləri arasında ittifaqla 35 yaşdan sonrakı dövrə işarə edir şəklində tərcümə edilir. Hz. İsa'nın gənclik yaşı olan 30 yaşının əvvəlində Allah qatına yüksəldiyini, yer üzünə indiydən sonra isə 40 il qalacağını ifadə edən və İbn Abbasdan rəvayət edilən hədisə istinad edən İslam alimləri Hz. İsa'nın yaşlılıq dövrünün təkrar dünyaya gəlişindən sonra olacağını, bu səbəbdən bu ayənin Hz. İsa'nın nüzuluna dair bir dəlil olduğunu söyləyirlər. Qısacası, bir çox hədisdə açıqca xəbər verilən Hz. İsa'nın yer üzünə ikinci dəfə gəlişi möcüzəsi Qurani Kərimdə də xəbər verilir. Hz. İsa ölməyib və bir daha dünyaya gələcəkdir.